samgöngunar þegar þú komst hingað fyrst og breytingarnar sem hafa orðið á þeim, hvernig hefur þetta verið?
Þegar ég kom hingað þá lá vegurinn í gegnum Álafoss og þetta var Jómala vegur allar leið frá Reykjavík og hann var oft mjög slæmur en vest var það á veturna þá teftist svo fljótt í kvosinni við Álafoss það lagði skablar þar, erfið skablar og það var ekki moka þá nema bara svona kannski einu sinni á dag til að opna skablan aðalega fyrir rútuna og það gat orðið ansi erfitt að fara og ef það var, maður fór ekki af bæ ef það var veðravon snjóa veðra eða sérstaklega var nú skafreiningur sem var slæmur
Og gat þá stundu verið loka bara dögum saman?
Já rútan, það var opnað fyrir rútunni en maður, eins og ég segi, maður fór ekki á litlu bílum, við vorum auðvitað með jeppa en það er sama, maður gat lent í ansans erfileikum ef maður fór til dæmis síðdegis eða kvöldi til því rútan hún gekk jú ekki lengur síðasta ferð í mörg ár var sex úr bænum og svo aftur niður úr og svo laugardögum og sunnudögum klukkan hvort var 11 eða eitthvað svo séðan ofan af og svo það var ekkert verið að spekulera í því að halda veginum opnunum rétt sem það rútan getur komist þá við lentum og stundum í þegar ekki Jó var ansi snjall að komast í gegnum skaflana en það samt maður fór ekki að ganni sín þegar veðrinu háttaði þannig
Já Foreldrar þínir byggu í Hafnarfirði skruppuðu oft til þeirra
Já, við gerðum það þegar ekki oft náttúrulega, við hefðum bóstarlega ekki tíman í tón til þess en við fórum allt auðvitað heimsum til þeirra alltaf í jól einstakarsinu gátum við ekki komist vegna veður en þá fórum við bara ansi
Það var ansi margt í heimili hjá ykkur Var það ekki, voru ekki margir vinnumenn og hvað var margt í heimili?
Þegar flest var þá var 14 föst tala, það man ég. En það var á meðan við rákum sláturhúsi, fuglasláturhúsi hérna, þá höfðum við alla starfsmennina í fæði og flesta búandi. Það var erfitt að fá starfsfólk að öðruvísi. Og það var hans að stappa, ég hafði alltaf hjálp.
Já.